Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miaraba ndi we Angela, sireo fikambana ni Ursuline izahay satria Masimavy Angèle de Mérissy mpanorona ny fikambanana io no tsaroana amin'ny 27 ny volana janoary ity. Teraka tao Denzonjano tao amin'ny farihan'ny Garda tamin'ny taona 1976 i Angèle de Mérissy. Fanirin'ireo ray aman-dreniny izay tena kristianina tokoa ny mba hahitan'ireo zanany ny fahasambarana ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mba hatanterahan'izany fanirin' izany dia natao toeram-pivavahana ny tranondrainy. Amin'izay ny rehetra miasa eo ambany mason'Andriamanitra sy mananatra vavaka miaraka. Famakiana teny avy amin'ny bokim-pivavahana na famakiana ny fiainan'ny olomasina no amarana ny fianakaviana ny andro isan'andro. Tao anatin'izany fitiavam-bavaka izany dia mbola ampiny Angèle asa fialozana mafy ny azy. Ary teo amin'ny fahasivy taonana izy no nanokana ny fahadiovatena no an'Andriamanitra. 70 taona izy no maty ny rainy ary eritona taorian' izay ny reniny. Ny dadatoany no nitaiza azy nefa eny taona taorian' io ihany koa dia nodimandro io dadatoany io. Nivelona tany amin'ny tranondrainy izy. Teo amin'ny 20 taonany no niditra tao amin'ny fikambanana tiers ordre ny masinda François d'Assise i Angèle.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Ny taona 1975 raha niasa teny an-tsaha izy no nisy hazavana tampoka. Nahita tohatra avy ety an-tany miakatra any an-danitra i Angèle ary andihana Virjiny tsy hitahisa no miakatra ny tohatra io ombanin'ny anjely. Nisy Virjiny indray nitodika anjery azy niteny taminy hoe: Angèle, fantary fa Andriamanitra ny manome anao izao fahitana izao. Hanambarany aminao fa alohan'ny hafatesanao dia hanorina fikambanana Virjiny mitovy amin'ireo ianao ao Brescia. 20 taona taorian'io fahitana io dia tanteraka izany ary nombanin'ny fanampian'Andriamanitra i Angèle tamin'ny fanatotosana io adidina kinina tamin'io. Ny 20 novambra 1975 moa no nanonona ny voadiny fantrahana, fahadiovana ary fanekena ireo religiozy telo voalohany tao amin'ity fikambanana ity ary nanoka tena ho amin'ny fampianarana izy ireo. Masimbavy Ursula moa no nofidiny Masimbavy Angèle Mérissy hiaro an'ity fikambanana ity. Nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ny Angèle, ohatra amin'izany ny fahaizany ny teny latinina nefa tsy ny anarana izany. Ny fahaizany manazava ny andalatsoratra masina faran'izay sarotra indrindra sy ny fahaizany manazava ihany koa ireo fanontaniana sy olona momba ny finoana izay mahafinaritra tokoa ny mihaino azy ary ampahamatorana sy entitra no anaovany an'izany. Ny andro ny faraparany teto tany dia ny aina ny fivahirianam-panahy. Ny 20 janoary 1975 moa izy no nodimandry. Nitra ny telo andro izay nindrasana azy dia nibanjina hahazavana miavaka teo ambonin'ny trano fiangonana nisy ny vatan'ny Angèle ny vahoaka tao Brescia. Ny papampifa fito moa no nananatra ny Angèle de Mérissy olomasina ny taona 7 sy 8.
Fantatrao ve fa
ny hoe Angèle moa dia avy amin'ny teny grika izy hoe agelos, midika hoe mpitondra afatra. Dia Murarsoana ireo rehetra Angela ry izay. Eo ihany koa ianareo mpanaradia azy amin'ny fikambanana Ursuline mba ho mpitondra hafatra tokoa ianareo a, indrindra fa eo amin'ny asa sahaninareo a eo amin'ny fiarahamonina dia ny fampianarana izany. Ingane ianareo ka tena ho mpampianatra sy mpanabe mahay tokoa ka hizara ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ireo manodidina anareo. Dia tsidina ihany koa ny mirarosoa sy miarahaba ho ampiky ny hafaliana sy aravona ary ny fahendrena ho andreo teraka ny 7 Janoary.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.